الله جعفر ابن محمد.
Əziz və hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Yenə də Aran Radiosundan proqramlarımızı davamlandırır. Birlikdə keçid alırıq növbəti verilişimizə. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı proqramımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar. Bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ələ bizikr Allah tətməinnul qulub ürəklərə. Toxtaqlıq bağışlayan gözəl Allahın gözəl və sevimli adıyla. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda. Hörmətlilər, 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzda olacaq. Mən Hüseyn Heşməti, verilişin yazıcısı və demək aparıcısı və səs mühəndisimizi və prodüsorumuz da İsa Cəfəri cənablarıdırlar. Əzizlər, 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq. Siz də bizdən ayrılmayın və bizi dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü demək Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə başqa bir dahinin, başqa bir alimin haqqında söhbət aparacaq. Bakılı Ayətullah Axund Hac Əbdülqəfuri Xırdalani. Dediyim kimi, əzizlər, Bakılı Ayətullah Axund Hac Əbdülqəfur Xırdalanı digər bir adlım din alimidir ki, bugünkü verilişdə onunla tanış olmaq istəyirik. Axund Molla Əli Əsğər oğlu bu alim 1822 miladıda Bakı kənarında yerləşən Xırdalan məntəqəsində dünyaya göz açdı. Qur'an qəraəti, Bustan ilə Gülistan, Nəsabul Səbiyan və başqa ilk məktəb dərslərini Qafqazın məktəbxanalarında oxumağa başladı. Demək, onun əvvəl ustadı atası rəhmətlik Molla Əsğər olmuşdu. Əbdülqəfur hələ gənc çağında idi ki, atası onun Nəcəfə gedib orada təhsil almaq həvəsinə saldı. Atanın sözü və nəsihətləri səbəb oldu gənc Əbdülqəfur başqa bir dostu Malla Mikail ilə Nəcəfə tərəf hərəkət edib orada təhsil etməyə başlasın. Ancaq kim nə bilirdi ki, bu ayrılıq 25 il çəkəcək və gənc Əbdülqəfur 25 il vətəndən uzaq yaşayıb qurbətdə təhsil edib orada böyük ustadlardan birisi olacaqdır. Əsr Nəcəf Elmiyə Hövzəsinin şöhrətli əsri idi. İslam dünyasının quşə kənarından gənclər və tələbələr Nəcəfə sarı gedirdilər. Və nəhayət bu yaxşı bir fürsət idi Əbdülqəfur kimi şovqlı, zovqlı tələbələrə ta başqa ölkələr ilə də tanış olub İslam dünyasında yaşayan başqa müsəlmanlardan artıq məlumatlar alsınlar. Üçüncü əsrdə Nəcəf Elmiyə Hövzəsində adlı alimlər, şöhrətli ustadlar dərs verərdilər. O cümlədən Ayətullah Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi, Şeyx Əzəm Şeyx Mürtəza Ənsari, Ayətullah Seyyid Hüseyn Kuh Kəməri, Mirza Həbibullah Rəşdi və Mevla Məhəmməd Fazil İrəvani. Bu şöhrətli alim Bakıya qayıdışda Ərdəbilə də müraciət edib bir neçə ay orada qonaq olmuşdur. Bakıda Əbdülqəfur müsəlman cəmaatın yardımı ilə bir məsciddə bina edib orada din təbliğına məşğul olmuşdur. İslami marif, şəri əhkam və başqa dini elmləri tələbələrə tədris edərdi. Ancaq nəhayət bu din alimi, bu Adlım alim, yəni Əbdülqəfur Xırdalani 1344 qəməri ilində Bakıda dünyasını dəyişib, Xırdalanda torpağa tapşırıldı. Allah bütün ölüb gedən din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətlilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə burada sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərdə çox həvəs ilə yenə də sizin qulluğunuzda olmaq istəyirəm. Hələlik Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. ABŞ İran neftini oğurlamaqda uğursuz qaldı. Ermənistan Azərbaycanla sülh istəyirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdır. Və Moskvadan vacib Qarabağ mesajı liderlərin görüşəcəyi təqdirdədir. İndi isə daha ətraflı. Amerika tərəfindən İran neftinin oğurlanması və dəniz quldurluğu əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın dəniz qüvvələrinin fədakar və şücaətli döyüşçülərinin vaxtlı və qüdrətli tədbiri ilə uğursuz qalıbdır. Amerika bir hərəkətdə İranın ixracat neftini daşıyan tankeri Üman dənizində müsadirə və onun neft yükünü başqa bir tankerə köçürməklə onu naməlum bir səmtə istiqamətləndiribdir. Bu zamanda Sipahın dəniz qüvvələri, döyüşçüləri qeyd olunan tankerin göyərtəsi üzərində keçirdikləri bir hava hücumu əməliyyatında onu ələ keçirib və İran sularına doğru istiqamətləndiriblər. Sonra Amerika qüvvələri bir neçə ədəd hərbi gəmi və vertolyotdan istifadə etməklə tankeri təqib edib, amma Sipahın qüvvələrinin qətiyyətli və qüdrətli meydana girməsi ilə Amerikalıların planı uğursuz qalıbdır. Amerikalı qüvvələr bir daha bir neçə hərbi gəmidən istifadə ilə tankerin hərəkət istiqamətini bağlamaqla daha çox can atıblar, amma yenə də uğursuz qalıblar. Bu tanker hal-hazırda İran İslam Respublikası ölkəsi sularındadır. Ermənistan Azərbaycanla sülh etmək istəyirsə, ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı və ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Separatçılara və Ermənistana aid olan bütün qruplaşmalar Azərbaycandan çıxmalıdırlar. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Elman Məmmədov deyibdir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Elman Məmmədov Teleqraf portalı ilə müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülhün yaranması ilə bağlı atılan addımları qiymətləndirib və deyib Rusiya prezidenti Vladimir Putin Valdai toplantısında Azərbaycanla Ermənistan arasındakı mühüm müzakirələrdən əldə olunacaq razılaşmaların istiqamətlərindən bəhs etdi. Sözsüz ki, Azərbaycan da hər zaman sülh çağırışları edir, amma qarşı tərəf hələ də öz hərəkətləri ilə bütün bu proseslərə maneçilik törədir. İlk növbədə sülh sazişinin imzalanması üçün hər iki tərəf bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Azərbaycan öz növbəsində bütün qonşularının ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Ancaq Ermənistan tərəfi hələ də qonşularına qarşı ərazi məsələsində iddialarla çıxış edir. Növbət dəfə müşahidə edilən odur ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Elman Məmmədov bildirib, Ermənistan hakimiyyətinin separatçılara maliyyə yardımı ayırması onlara bu və ya digər formada edilən hər bir dəstək cəhdi öz növbəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı açıq təhdiddir. Belə faktların ortada olduğu olduğu bir müddətdə hansısa bir sülhdən danışmaq belə şübhəli görünür. Əsas səbəb odur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən bir mənalı olaraq tanınmalıdır. Azərbaycan ərazisində Ermənistana və separatçılara aid olan bütün qruplaşmalar çıxarılmalıdır. Bundan sonra sərhədlərlə bağlı məsələlər həll olunmalıdır. Bütün bunlar təmin edildikdən sonra sülhlə bağlı nəsə danışmaq olar. Amma Azərbaycan ərazisində hansısa bir separatçı quruma maliyyə yardımı etmək açıq təxribatdır. Bu ölkə qanunlarını pozmaq deməkdir. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Elman Məmmədov deyib.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Pakistandan JF-17 Tundər qırıcı təyyarələrini almaqda maraqlıdır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Pakistandakı səfirliyinin hərbi attaşəsi polkovnik Mehman Novruzov bildiribdir. O, söhbətinin blok 3 modifikasiyasından getdiyini qeyd edibdir. Azərbaycan Respublikasının Pakistandakı səfirliyinin hərbi attaşəsi bu ölkənin öz hərbi hava qüvvələrinin daha doğrusu müasirləşdirilməsi üzərində çalışdığını və Pakistan qırıcılarının idxalının əsas prioritetlərindən birini olduğunu qeyd edibdir. Azərbaycan Respublikası və Pakistan rəsmiləri bu sahədə daha artıq əməkdaşlıq etməyə maraqlıdırlar. Bu qırıcı bombardımançı təyyarə Çin və Pakistanın birgə məhsuludur. Onun hər birinin qiyməti 25 milyon dollardan yuxarı elan olunubdur. Bundan öncə Azərbaycan Respublikasında haqqın az informasiya saytı xəbər vermişdi ki, Bakı son vaxtlar öz hava qoşunlarındakı MiG-29 qırıcıları üçün siyanist rejim istehsalı olan hava-hava tipli raketlər alıbdır. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası onun prezidenti İravana səfəri çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşübdür. Qarabağda gedən son proseslər haqqında danışıqlar olub. Bu rejimin başçısı Ermənistanın baş nazirinə onlar üçün ayırdığı maliyyə vəsaitinə görə təşəkkür edibdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Artunyanı İrəvanda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüşüb və Qarabağda gedən son proseslər haqqında Paşinyanla danışıb. Bu görüş barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Bu görüşlə bağlı yayılan fotolarda Qondarma Artsax Respublikasının bayrağının yer almaması da diqqətdən yayınmayıb. Nikol Paşinyanı bu separatçıların başçısını Ermənistan bayrağı altında qəbul edib və bu rəsmi İrəvanın Xankəndi ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycanı qızıqlandırıb. Biləcək addımlardan imtina etdiyini də göstərir. Erməni sosial şəbəkələrində iddia olunur ki, həmin görüşün bəzi detalları artıq içsi mahiyyətə sızdırılıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə başnazir Nikol Paşinyanı Arayik Artunyana Xankəndi və ətraf bölgələrlə bağlı Azərbaycanın maraqlarına uyumağın lazım gələcəyini anlatmağa çalışıb. Arayik Artunyanı buna etiraz etməyə çalışsa da, erməni başnazir ona Ermənistanın gələcək taleyində bu məsələnin həlledici səviyyədə rol oynaya bilə izah edin. Bu görüşdə Qondarma Artsax Respublikasının başçısı Nikol Paşinyana 2022-ci il dövlət büdcəsindən Qarabağa ayrılan vəsaitə görə təşəkkür edib və deyib, bu ilin sonuna dək təkcə Xan kəndində ən azı 300 yeni mənzil istifadəyə veriləcək. Onların bəzilərinin tikintisini hələ müharibədən əvvəl başlanmışdı. Lakin bugün biz minlərlə sakinlər üçün evlərin təməlini qoymuşuq və 2022-ci ilin sonuna kimi ilk növbədə ayrılan vəsaitlər çərçivəsində ən azı 2500-3000 mənzil tikintisi tamamlanacaq. Bütün bunlar Ermənistan hökuməti və Ermənistan Hayastan Fondunun proqramları əsasında həyata keçirmək üçün ayırdığı vəsait hesabına edilir. Arayik Artunyan Nikol Paşinyanla görüşdə bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu görüş Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin görüşü ərəfəsində baş tutur və üst tərəfli görüşə mənfi təsir göstərə biləcək bir arqumentdir.
Moskvadan vacib Qarabağ mesajı liderlərin görüşəcəyi təqdirdədir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova ənənəvi brifing keçiribdir. Zaxarova Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya üçtərəfli komissiyasının iclasının keçiriləcəyini açıqlayıbdır. Regionda kommunikasiyaların açılmasına dair üçtərəfli komissiyanın növbəti iclası noyabrın 29-da Moskvada baş tutacaq. Bu kontekstdə danışıqlar davam etdirilir. Zaxarova Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışıqlara da yer veribdir. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində geniş işlər görülür. Hazırda üçtərəfli razılaşmanın bəndlərinin icrası üzərində iş aparılır. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşəcəyi təqdirdə iki ölkənin müvafiq mətbuat xidmətləri Rusiyada məlumat verəcək deyə Zaxarova əlavə edibdir. 23 yaşa qədər Yunan-Roma güləş komandası bir qızıl medal, 4 gümüş və 2 bürünc medalı Serbiyada çempion əvəzi kimi qazanıbdır. 23 yaşa qədər Yunan-Roma güləş komandası Serbiyanın Belqrad şəhərində keçirilibdir və sonda İran İslam Respublikası komandası bir qızıl medal, 4 gümüş və 2 bürünc qazanaraq rəqabətlərin çempion əvəzi kimi təyin olunubdur. Yarışlarda Rusiya komandası 190 balla çempion, İran komandası 155 balla çempion əvəzi və Gürcüstan 105 balla üçüncü yeri tutublar. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 17, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 11, Biləsuvar 15, Astara 15, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhəri 15, Gəncə 13, Lənkəran 14, Naxçıvan 13, Şuşada 10 dərəcədir. Cümə axşamı miladi 2021 noyabrın 4-ü, Hicri qəməri ili 1443, Rəbiul əvvəlin 28-i, Günəş ili 1400, Abanın 13-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:49 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli radio dinləyiciləri. İstəkli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər birinizə efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya aktı qəbul edilmişdir. Görək, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri, siyasi şəxsiyyətlər bu məsələyə necə yanaşır? Amnistiya siyasi məhbuslar problemini həll edirmi? Başqa bir məsələ Azərbaycanda rüsumların artırılması və xalqın bu məsələdən narahat olması. Ekspertlər deyirlər ki, bu bahalığa gətirib çıxaracaqdır. Təfərrüatiyyə sonra. Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya aktının qəbul edilməsi əhəmiyyətli hadisədir, çünki adamların öz ailəsinə qayıtmasına imkan verəcək. Bu barədə Turan agentliyinə Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu bildiribdir. Bu, humanist addımdır və bu baxımdan alqışlamaq olar, hüquq davətçisi deyibdir. Onun fikrincə, bəzi adamlar var ki, 1-ci Qarabağ savaşında iştirak eləyiblər. Onlar azadlığa buraxıla bilər. Bununla yanaşı, hüquq müdafiəçisi qeyd eləyib ki, dekabr ayında da əf fərmanı ola bilər. Bizim siyahıda da 38 siyasi məhbus var. Ümidimiz bunadır ki, əf fərmanı siyasi məhbus məsələsinə son qoya bilər. Cəfəroğlu deyibdir. Bakı İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov da qarşıda gözlənilən amnistiyanı müsbət qiymətləndiribdir. Onun fikrincə, hər hansı amnistiya və ya əf aktı təqdirə layiqdir. O deyib ki, siyasi məhbus məsələsi bu kontekstdə həllini tapsaydı, amnistiya aktlarının məzmunu daha geniş ola bilərdi. İndiki halda siyasi məhbuslardan əlzaman Salayev və Gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuş Ülvi Həsənov amnistiyaya düşürlər. Bu hadisələrdə təqsirləndirilən, amma cinayətləri sübut edilməyən xeyli adam bu amnistiyadan kənar qalır, Cəfərov bildiribdir. Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitənin koordinatoru Namizəd Səfərov da hesab edir ki, amnistiya əslində bütün məhbuslara şamil olunmalı idi. Bu mənada Azərbaycanda amnistiya aktlarının qəbul edilməsi prinsipləri daim pozulur. Amnistiya aktı siyasi fikir və məfkurəsinə görə həbs edilənlərə şamil olunmur. Həmin adamlara cinayət məcəllələrinin müxtəlif maddələri ilə ittihamlar irəli sürülsə də, onlara qarşı cinayət işlərinin uydurma və saxtalaşdırılmış olduğu aydındır. Əli Kərimli də Instagram səhifəsində bir sıra siyasi məhbuslar, o cümlədən Salih Rüstəmli, Aqil Məhərrəmli, Talih Bağzadə, Niyamətdin Əhmədov, Möhsün Səmədov, Paşa Umudov, Zamin Salayev, Abbas Hüseyn, Aqil Hümmətov, Elçin Məmməd, Əfqan Sadıqov, Əhsən Nuruzadənin şəkillərini paylaşaraq yazmışdır ki, yenə də qisasçılıq, kin və nifrət. Çox təəssüf ki, Zəfər günü münasibəti ilə qəbul edilməsi gözlənilən amnistiya aktı məxsusi olaraq elə hazırlanıb ki, siyasi məhbuslardan yan keçsin. Rejim siyasi məhbus problemini həll etmək üçün bu fürsətdən də yararlanmadı. Deməli, belə bir niyyətləri yoxdur. Hökumətə yaxın mətbuatın yaydığı sənəd son variant olsa, heç digər məhbuslar üçün də qızıl amnistiya olmayacaq. Düşmənlə barışmaq olar, Azərbaycan xalqı ilə yox, düşmən dövlətinin diversantına humanizm göstərmək olar, bu xalqın əqidəsi üçün mübarizə aparan övladlarına yox, Əli Kərimli belə deyir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Verişim məqamında Azərbaycanda rüsumlar və vergilərin artırılması ilə bağlı söhbət etmək istərdik. Rüsumların artırılmasından sonra vergi məcəlləsinə də dəyişiklik edildi və bunu misli görünməmiş dəyişiklik kimi adlandırırlar. Azərbaycanda Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin keçirilən iclasında vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilmişdir. Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli təklif olunan dəyişikliklər nəticəsində büdcə gəlirlərində təxmini 65 milyon manat artımın gözlənildiyini deyibdir. Orxan Nəzərli həmçinin Vergi Məcəlləsində təklif edilən dəyişikliklər Prezident İlham Əliyevin bu sahədə olan tapşırıqlarının icrası ilə bağlıdır deyə bildiribdir. Komitə sədrinin müavini Əli Məslimli isə deyib, Azərbaycan Vergi Məcəlləsi dəyişikliklərə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilər. Bu, xarici investorlar da qorxudur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənayi və Sahibkarlıq Komitəsinin keçirilən iclasında Vergi Məcəlləsinə edilən bəzi dəyişikliklər bunlardan ibarətdir. Muzlu işçi kimi cəlb etmədiyi fiziki şəxslərə hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən verilən maddi yardım, mükafat və təqaüdlərdən vergi tutulacaq. Mikrosahibkarlıq subyektləri, qeyri-kommersiya təşkilatları və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün yeni maliyyə sanksiyası müəyyənləşir. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan bina, su və hava nəqliyyatı vasitələri istisna olmaqla, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan fərdi sahibkarların balanslarında olan əsas vəsaitlər əmlak vergisinə cəlb ediləcək. Banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına maliyyə sanksiyalarının əhatə dairəsi genişləndirilir. Transfer qiymətləri əsas götürülməklə ümumi dəyəri 500 min manatdan artıq olan əməliyyatlara dair müvafiq arayışı vaxtında təqdim etməyən və ya təhrif edilməklə təqdim edən şəxslərə tətbiq edilən maliyyə sanksiyasının məbləği 4 dəfə artırılır. Nəzarət olunan xarici müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunması mexanizmi qanunvericiliyə daxil edilir. Mehmanxana, tibb müəssisələri, bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə pul hesablaşmaları da vergi orqanının elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət kassa aparatı vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Fiziki şəxslərin güzəşli vergi tutulan ölkələrə, offşorlara köçürmələrinin ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilmə olacaq. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz Azərbaycanda rüsumlar və vergilərin artırılması ilə bağlı ekspertlərin fikirlərini səsləndirirdik dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Son həftələr ərzində Azərbaycanda qazın da qiyməti artmışdır və buna da etirazlar davam etməkdədir. Azərbaycanda partiya sədri deyib ki, xalqa öz sərvətini gürcülərdən 1,6 dəfə baha satırlar. Bu işi görməyin. Quba Dibadoğlu əhaliyə öz sərvətinin Gürcülərdən 1,6 dəfə baha satılmasını tənqid edibdir. Azərbaycan Demokratiya və Rifa Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu sosial şəbəkədə yazdığı məqalədə bildirib ki, Azərbaycanın öz əhalisinə satdığı qaz Gürcüstana satdığı qazdan bahadır. Türkiyə və Bulqaristana satdığı qazın qiyməti ilə demək olar ki, eynidir. Ekspert sual eləyir, necə ola bilər ki, Gürcüstana 100 kilometrlər daşınan qazın qiyməti Bakıda satılan qazın qiymətindən 55,4 dollar ucuz, Türkiyə və Bulqaristana 1000 kilometrlərlə daşınan qazın qiyməti isə Bakıda satılan qiymətlə bərabər olsun. Heç olmazsa, ədalətiniz olsun. Azərbaycan xalqına öz sərvətini Gürcüstanla müqayisədə 1,6 dəfə baha satmayın. Quba Dibadoğlu qeyd edib ki, hökumətin bu məsələni inkar edəcək və ya əsaslandıracaq heç bir arqumenti yoxdur. O vurğulayıb, Azərbaycan hakimiyyəti səmt qazını BP-dən havaya alıb, öz xalqına gürcülərdən 1,6 dəfə baha qiymətə satır. Xatırladaq ki, BP şirkəti Xəzər dənizində istismar etdiyi neft quyularından çıxan səmt qazını toplayaraq Sokara pulsuz verir. Bəzi məlumatlara görə həmin səmt qazının illik həcmi 2 milyard kubmetr təşkil edir. Bu rəqəmə əsaslanarsaq, o zaman Belə anlaşılır ki, Sokar hər il ölkənin daxili tələbatının təxminən 35-40%-ını əhaliyə satılan təbii qazını isə 80%-a qədərini pulsuz əldə edir. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, sizi Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə ekspertlərin, politologların fikirlərini çatdırdıq və cəmiyyətdə cəmaat məsələlərə necə yanaşır, sosial şəbəkələr vasitəsilə öz fikirlərini bildirirlər. Bu verilişdə həmin məsələlərə biz müzakirə edirik gündəmə daxil olan xəbərləri. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil Şəhəri Aran Radiosudur. Təşəkkür edirik sizə məhəbbətiniz üçün. Biz hər zaman sizin məhəbbətlərinizin sayəsindədir ki, müxtəlif proqramlar siz hörmətlərə Aran Radiosundan səsləndirə bilirik. Bir gözəl musiqi dinləyirik birlikdə məhəbbət barəsində dostlar.
Çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, səndə gülüm bir günəş ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülüm bir Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Çaylar daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa. Baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülüm Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Bəli, əzizlər, məhəbbətlə dolu anlarınız həməşəlik əbədi olsun. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizi sevə-sevə, hörmətlə, sayğı ilə təqdim etmişik bu saatədək və yenə də proqramlarımızı təqdim etmək üçün buradayıq bütün əzizlərimiz, əməkdaşlarımızla birlikdə və hər zaman sayağı sizi razı saxlamaq istiqamətindəyik. İnşallah ki, proqramlarımız ürəklərinizcə ola, payız mövsümünün bu gözəl, Abu havasında siz əzizlərimizin ürəklərini isindirən eşq, məhəbbət, birlik ola. Yaş Həyat unvanlı proqramımız Aran Radiosundan səslənməlidir. Bir sıra verilişlərimizin təkrarı təqdim olunur. Bu verilişində təkrarını siz əzizlərimizə təqdim edirik.
Olamam bir hisseler, buldum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mihriban Allahın adıyla. Salam, əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Şəhəyət verilişiyle siz hörmətli dostlarımızın qulluğuna çatmışıq. Aran radiosundan inşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq və mövzumuz yenə də bizim kompüter oyunları haqqında olacaqdır. Uşaqları bunun hansı bir təhlükəsi hədələyir kompüter oyunları və bu təhlükələrdə necə qoruya bilərik uşaqlarımızı? Sizə bizə danışın, fikriniz varsa məsələ ilə bağlı və təcrübənizdən bizə söyləyin dostlar. 0098-914-880-7727 bizim nömrəmizdir. Kompüter oyunlarının uşaqların sosiallaşmasında oynadığı rol sübut olunub. Bu rol, əlbəttə ki, bəzi hallarda mənfi rol olunur, əziz dinləyicilərimiz. Bu çox mühüm və önəmli bir məsələdir. Bu oyunlar demək olar ki, uşaqların mədəniyyəti sosiallaşmasını təsirləndirə bilər və bu təsirlər qeyd olunduğu kimi bəzən bir çox hallarda mənfi təsirdir. Kompüter oyunları uşaqla yeniyetmələrin boş vaxtlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Hətta bəzi uşaqlar dərsdən çox oyunlarla məşğul olurlar və sonda da içi alırlar. Onu demək istərdim ki, kompüter oyunları bugün uşaqlarladırlar və uşaqlar da hər zaman demək olar ki, kompüter oyunları da məşğuldurlar. Qarşısını almaq da düzgün deyil. Bəzi ekspertlər deyirlər, gün ərzində bir saatdan artıq istifadə etmək düzgün deyil. Bəli, uşaq və yeniyetmələrə demək olmaz ki, daha kompüter oyunları ilə sağollaş. Bu mümkün deyil, çünki oyun lazımdır. Həm uşaqlığında oyunla məşğul olubdur və indi demək olmaz ki, kompüter oyunlarını kənara qoy və gəl qədimki oyunlarla məşğul ol. Məsəl üçün, çirinci ağac, toparqac, nə bilim, sərcastur, əl üstə kimnəli. Yəni, bu kimi oyunlarla məşğul olsunlar. Eyb etməz, ha? Laf da yaxşı. Amma indiki uşaqlar bunlarla daha maraqlanmırlar. Heç şərait də yoxdur bunlara. Harada oynasınlar və kimlərlə oynasınlar? Keçmişdə görərdin ki, küçədə Ən azından 10-15 uşaq birlikdə oynayır. İndi vəziyyət tam dəyişilibdir, bunu qəbul edək. Bəli, biz davam edirik gözəl musiqilərlə və indi isə gözəl bir mahnının yeridir ki, biz efirdə səsləndirək, getmə getmə mahnısını dinləyirik Hüseyn Nursadan ifası ilə.
Yar məni incitməkdən bilmirəm gitme gel güzel gel gitme gitme gel.
Bəli, bu da gözəl bir mahnıdan istəkli eşidərlər. Hüseyn Nuri Sadanın ifası ilə bu gözəl mahnını biz dinlədik. Çiyaşı həyat verilişi davam eləyir Aran Radiosundan. Sağ olun ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Söhbətimiz kompüter oyunları haqqında idi, əziz dinləyicilərimiz. Dedik ki, indiki zamanda kompüter oyunları uşaqla yeniyetmələrin boş vaxtlarının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qədimki oyunlarla da oynamaq üçün lazım şərait yoxdur. Bir tərəfdən də kompüter oyunlarının təsiri qaçılmazdır. Bəs nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Bu, əsas bir sualdır. Nəzarət etmək lazımdır. Necə? Bu da özü bir əsas sualdır. Ümumiyyətlə, nəzarətlər düzgün olmur. Düzgün nəzarət vacib məsələlərdən biridir. Heç olmasa, valideyn bilməlidir ki, uşağının oynadığı oyunun mahiyyəti nədir? Bunun hansı bir təsiri ola bilər? Bir vaxtımız davam edir, təyərli dostlar, hürmətli eşidənlər, sağ olun ki, bizimləsiniz və bizimlə bircə bu verilişi irəli yaparırsınız. Siz də inşallah gözəl fikirlərinizlə bizim verilişimizin daha da zənginləşməsinə kömək edəcəksiniz. Yaşa həyat verilişinin başqa bir hissəsini biz təqdim etmək istərdik. Əlbəttə ki, hürmətli əməkdaşımızla xanım Xəyirlə. Xanım Xəyir, salam.
Salam, canım Candide, salam əzizlər. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, yüksək əhval ruhiyyə ilə bugünün bu gözəl saatları qeyd edibsiniz. Bugün bazar günüdür. İnşallah ki, ailələrinizin imkanlarında xoş anlarınız ola. Bugün söz yenə də uşaqlarımızdan, yeni yetmələrimizdən və kompüter oyunlarından gedir və siz bir gözəl məsələyə toxundunuz, o da budur ki, düzgün nəzarət altında olmalı bizim uşaqlarımız. Canab Candide, amma təəssüflə. Təəssüflə, biz özümüz uşaqlarımızı da alışdırırıq. Mənim bir bacımın nəvəsi var. 2 yaş, 3 yaş ola bilər ki, bunun yaşı olsun. O qədər mobildə olan, demək olar, o şəkillərin gətirməsini, oyunların gətirməsini və oynamasını bilir. O qədər bacarığı vardır ki, mən isə təəccüb qalıram ki, bu uşaq necə bunları tapa bilir.
Yəni,
mən, mən tapa bilmədiyim yerləri bu tapa bilir. Orada bir Barbie unvanda da bir şəkillər vardı. Görürsən, onun saçına rəng vırır, onun paltarı geyindirir, paltarını dəyişdirir. Yəni, bu 2 yaşında olan bu uşaqda, bu bacarıq olanda ümumiyyətdə belə məsələlər günü gündən çoxalır və uşaqlar bu seri...
Yəni, hamı az yaşlı uşaqlarımız zəhətdən məşğul olurlar, xanım Xəyir. Mən bayaq bir məsələ qeyd etdim verilişimizin əvvəlində. Yəqin siz bunu yaxşı xatırlayarsınız, xanım Xəyir.
Bəli.
Keçmişdə oyunlar var idi da.
Bəli, sayda. Güzəl oyunlarımız
var. Çilingi ağac, nə bilim, və başqa oyunlarla, Topalqat, Sərrasur, Əlüstə Kimnəli. Siz də yəqin ki, məşğul olubsunuz.
Bəli, məşğul olmuşuq uşaq.
Bəzi adamlar deyirlər ki, indi deyilə, uşaqlar, bəli şərait yoxdur, mənlə razısınız mı?
Şəraitimiz yoxdur. Şəhərlərdəki şəraitimiz
Bəli.
Yoxdur.
Kəndlərdə ola bilər
Kəndlərdə ama. Ola bilər və mən bir sıra kəndlərdə indi də görürəm ki, Aha. Allah şükür ki, bu oyunlar vardı. Çox sağlam oyundur. Uşaqlar Bəli. Hava qəbul edirlər, uşaqlarda hərəkətlər olur. Bunlar təəssüflərlə bizim uşaqlarımızda yoxdur. İndi baxırsan, bir uşaqdır, bir otaqdır, bir kompüterdir və bu bir təhlükə sayılır.
Təhlükədir həqiqətən. Sizdən dinləyək.
Əzizlər, ekspertlər bu məsələyə təkid edib və vurğulayırlar ki, 3 yaşına dolmayan uşaqların kompüter oyunları ilə əylənmələri düzgün deyil və əlimizdən gələn qədər onları bu oyunlardan uzaqlaşdırmalıyıq. Bu oyunlar cəzb edici və maraqlı oyun olsa da, sağlamlığı təhlükəyə salan bir ciddi məsələ sayılır. Bir sıra psixoloqlar hətta kompüter oyunlarını tanılmayan psixi xəstəlik unvanı ilə adlandırıblar. Əzizlər, psixoloqlar hər zaman televizyon, kitab, qəzetələr, dərgilərin, şəxsiyyətlərin formalaşmasında olan təsiratından danışıblar. Hal-hazırda da kompüter oyunlarının çeşitli mövzuları uşaqların şəxsiyyətlərinin sarsılmasında təsir qoyan bir məsələ sayılır və bununla ciddiyyətlə yanaşmaq gərəkdir. Bir sıra oyunlar əzizlər, mahiyyətsizdirlər və yaradıcılığın qarşısını alan oyunlardan sayılırlar. İstər-istəməz uşaqlar bu oyunu izləyib təyin olunmuş hədəflərlə qarşılaşırlar. Uşaqlarda olan maharətlər, maraqlar, özəlliklərin kökü quruyur, onlar bir köklənmiş kukula sayağı bir-birinin kənarında düzülmüş səhnələrlə qarşılaşır və onları izləyirlər. Bu oyunlar köpüt quruluşu ilə uşaqların həyəcan ehtiyaclarını çözməyib, əksinə onlarda qeyri-zəruri streslər və aqressivli hərəkətlər yaradır. Əzizlər, kompüter oyunlarına alışan uşaqlar bu oyunlara dalıb ətraf mühitdən xəbərsiz qalırlar. Səsləyirsən, eşitmirlər, cavab vermirlər, yemək masasında əyləşməyib və əyləşirlərsə də yeməklərin tez qurtarıb iştihasızlıqla oyunlarını davamlandırmağa tələsirlər. Yeni yetmələr sağlam dostluq yerinə kompüter qarşısında saatlarla əyləşirlər.